Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефон, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив, номер 32. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата Блажени гонените заради правдата. Това е последната, осма тема от поредицата Блажените. Скъпи приятели, днес е последната ни тема от поредицата Блажените. Да си припомним тези блаженства от планинската проповед на Исус, записана в Евангелието на Матей, 5 глава, 3 до 10 стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Последното осмо блаженство чухме току-що, скъпи приятели, а това е може би най-парадоксалното блаженство. Да се радваш, когато те гонят, когато те хулят и говорят клевети по твой адрес. Обикновено обичаме да ни харесват и да ни казват добри неща за самите нас. Когато разберем, че някой говори клевети по наш адрес, не ни става приятно, напротив, измъчваме се в повечето случаи. Исус посреща нашето естествено очакване да бъдем харесвани и обичани с това шокиращо изявление. Да бъдем мразени, отхвърляни, хората да се отнасят зле с нас, защото сме християни. И отгоре на всичко това трябва да ни радва.
Забравете за слава и всеобщо одобрение. Исус ни обещава такива неща. По-скоро Той гарантира едно нещо. Църквата ще е преследвана, мразена, охулвана, усмивана. Християнството не е път към земна слава и величие. Това трябва да го знаем много добре. То е живот, който предизвиква враждебно отношение от страна на света. Същевременно пък в никакъв случай не искаме да ви внушаваме, че той едва ли не е загубена кауза на земята и дивидентите са само в небето. Не. Въпреки проблемите, въпреки неразбирането, то остава най-прекрасната идеология, включително и на земята.
Нека се върнем към това блаженство и да видим какво ни говори за гонението. Най-големият парадокс, който е парадокс на живота на тази земя, е, че хората, които са описани в предишните редове, се превръщат в обект на омраза, преследване и агресия. С какво нищите по дух заплашват обществото? С какво скърбящите за греха вредят на другите? А онези, които жадуват и гладуват за правдата, нали те искат да са праведни и да живеят в справедливо общество? Толкова ли са страшни кротките, чистосърдечните, милостивите, миротворците? И точно тези, които се стремят към мир и се опитват да изградят мир в отношенията между хората, точно те стават обект на преследване и враждебност. А кои са причините за това?
Много е важно да наблегнем на факта, че са блажени гонените заради правдата, хулените заради Христос. Защото има християни, които стават обект на подигравки, лоши приказки и лоши отношения заради своята глупост. Или пък заради своето лошо отношение към другите. Те в никакъв случай не са блажени. Те по-скоро хулят името на Исус Христос. Има, разбира се, и християни, които са гонени от всяка работа, където започнат и смятат, че са гонени, защото са християни. Т.е. бъркат тези две неща. Всъщност, техните работодатели с нетърпение очакват да се освободят от тях, защото са мързеливи, некомпетентни. Те обаче смятат, че са гонени заради християнската си вяра. Даже казват, защото свидетелствам, защото проповядвам за Бога. А те проповядват вместо да работят. За съжаление, точно тази правда, за която християнинът купнее, е отхвърлена от другите.
Какво значи да бъдеш гонен заради правдата? Защо правдата предизвиква омраза от страна на другите? Защото в един свят, в който неправдата и лъжата са на почет, праведните хора изглеждат странни. Техният живот заплашва като че ли хората, които живеят в грях. Представете си, че сте в един работен колектив, в който се краде част от продукцията и това е честа практика. Разпределя се някаква част между служителите. Вие обаче отказвате. Окей, това е добре дошло за другите. Но вие се превръщате в заплаха за тях.
Или пък началникът ви иска от вас да лъжете за някои доклади, да подправите документи, да правите фалшиви отчети. Вие обаче решавате да сте различни, защото имате християнски ценности. Какво ли ще е отношението на другите? Ами, загадъчни, подигравателни усмивки, упреци, злепоставяне, а в някои случаи дори и омраза.
Естествено, не ни разбирайте криво, не съдим никого, нито пък казваме, че всички хора се подиграват или пък са лоши. Реакцията не винаги е негативна, но в повечето случаи, за съжаление, честните имат проблеми. Разбира се, че не трябва и да сме наивни и да се държим глупаво. В много случаи ние задължително трябва достойно да се защитим, било чрез сериозни убеждения, било чрез някаква шега, дори ако щете, която се превръща едва ли не в косвена нападка срещу тези, които ни нападат.
Искам да ви разкажа лично аз как постъпих веднъж на предишната си работа. Преди години бях ръководител на конструктивни отдел в едно съветско-българско предприятие. Един ден директорът влиза в моята стая и започнахме някакви служебни разговори. Трябва да подчертая, че никой не беше ме подигравал и не ми създаваше проблеми до този момент. Изнъж телефонът ти звъня, вдигна го и разбрах, че него го търсят на моя телефон. Вероятно са звънели в неговия кабинет, но той като не е бил там и са решили, че могат да звънят и на моя. Питаме откъде го търсят и като му казах, този разговор естествено не го водихме пред микрофона на слушалката, ми отговори: кажи им, че ме няма. И заднъж малко се замислих и си спомням точно какво му казах. Елате до слушалката и кажете, че ви няма, вие лично. Не мислих за последствията в момента. Разчитах, че все пак се разбираме. Размина ми се, само се усмихна и проведе разговора. Но при друг случай, може би ме очакваше наказание. Вие, вероятно, пък ще ми цитирате случаи, когато нещата не се развиват по този сценарий. Напълно сте прави. И с мен не винаги всичко е било гладко. В казармата още си спомням шамара на отделения командир, когато му отказах да излъжа. Само че, въпреки унижението, което изпитах, чувствах се морален победител на този мач сержант. Още му помня името. Ако някога го видя, сигурно ще му припомня случката. Може пък и да се е променил. Представете си пък да е станал и вярващ.
Това, че не си като другите, по някакъв начин настройва хората срещу теб. Ти с нищо не им вредиш, но другите не могат да се примирят с различието. А ако си като тях, всичко си е окей. Много често обществото, работния колектив, училището, университетът, приятелската група, там има нетолерантни хора към християнина, чисто и просто защото той е различен.
Но има още нещо, скъпи приятели. Християнинът не просто живее правдата. Той се стреми тази правда да бъде мярка, мащаб в отношенията, в средата, в която живее. Когато искаш справедливо отношение, честност, когато за теб е по-важна справедливостта, отколкото печалбата, тогава ти наистина ставаш опасен.
Да се върнем назад в историята. Ранните християни са били преследвани и охулвани заради Исус Христос. Те са били обвинявани в най-различни измислени престъпления, че са канибали, че пият кръв, че по време на техните събрания стават оргии, че са атеисти, защото не се покланят на идоли и на императора.
Защо заради Исус? Как така Исус се превръща в причина за охулване, за клеветничество и психическо и физическо преследване? Ми много просто. Ние като християни поставяме Исус на първо място в живота си. Той е по-важен от нашето образование, работа, материален статут, обществено положение. Той е дори по-важен от нашите най-близки хора.
Това не означава, че Исус ни кара да отхвърлим личното си развитие, кариерата си, образованието си, семейството си и така нататък. Напротив, Той ни помага да изградим един по-смислен живот, да се занимаваме с неща, които са истински значими и да изградим отношения, които са истински ценни. Но понякога изискванията на живота и тези на Исус влизат в конфликт и ние трябва да изберем. Тогава лесно може да станем обект на преследване, на подигравки, на клевети и даже на насилие.
Има мъже и жени, които напускат брачните си партньори за това, че са християни или пък се отнасят лошо към тях. Има родители, които тормозят децата си за това, че са християни. Лишават ги от средства или издръжка като студенти, примерно. Няма да забравя един случай в град Добрич, тогава Толбухин. Баща ми беше там пастор, аз бях на гости. Станах свидетел как един разярен баща дойде да прибере своята дъщеря, размахвайки нож.
Формите може да са различни, може да ви се подиграват приятелите, в някои страни има репресии, може да се измислят най-различни неща, но това е факт за християните. Това е част от техния живот.
Мартин Лутър даже смятал страданията за един от белезите на истинската църква. В Аугсбургската изповед на вярата църквата е описана като общество от вярващи, които са гонени и подложени на мъченическа смърт заради Евангелието.
Допада ли ви тази перспектива? Много хора си задават въпроса, как така църквата ще бъде гонена? Нали хората стават все по-добри? Да, за някой тази перспектива е непреодолима бариера. Каква трябва да е реакцията на християните спрямо нея? Ето какво четем в Лука 6 глава, 22 и 23 стихове.
Блажени сте, когато ви намразят човеците, когато ви отлъчат от себе си, ви оскърбяват и отхвърлят името ви като лошо заради човешкия син. Възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото ето голяма е наградата ви на небесата, понеже бащите им така постъпваха с пророците. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон, а той е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Блажени гонените заради правдата.
В блаженствата вече говорихме за едно друго чувство, което е противоположно на радостта, скръбта. Вижте колко парадоксално изглежда живота на вярващия християнин. Блажени са тези, които скърбят. Ние тогава видяхме, че Библията говори за скръб по отношение на греха. За разлика от хората в света, които се наслаждават на греха и се радват, християните скърбят. От друга страна, пък християните се радват тогава, когато другите обикновено скърбят, когато се изправят пред отхвърляне и охулване. Да охулят името ти е много жестоко. Някои хора, които са поставени в такова положение, не издържат и се разболяват, а има и такива, които умират.
Християните се радват, когато са преследвани заради правдата, заради вярата си в Исус Христос. Но забележете, те се радват заради Христос, а не че страданията им са приятни. Няма нормален човек, който да е щастлив заради самите страдания и те да му доставят радост. Такъв човек, вероятно, ще е освидетелстван от някоя психиатрична клиника.
Скъпи приятели, това не е една теория. Учениците на Исус Христос са преживели тази радост. Ето един конкретен случай в Деяния 5 глава, 41 стих.
А те се отидаха от Синедриона радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.
Гоненията ни напомнят, че истинската награда е на небесата. Помислете си колко е несправедливо. Ние сме добри, помагаме, служим, а вместо похвала и награда получаваме отхвърляне и преследване. Това обаче ни помага да се съсредоточим именно върху небесната награда, а не върху земната.
По-нататък в планинската проповед Исус говори за стремежа на фарисеите да получат наградата си тук на земята. Евангелието на Матей 6 глава 1-2 стих четем. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Иначе нямате награда при своя Отец, който е на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Стремежът към земна награда може да ни накара да изопачим вярата и ценностите си, да живеем заради одобрението на другите. Исус ни предупреждава за всичко това в Лука 6 глава 26 стих.
Горко на вас, когато всички човеци заговорят ласкаво за вас, защото бащите им така постъпваха с лъжепророците.
Малко да се замислим, няма да е лошо. Какво може да е наградата ни на земята? Орден Стара планина, Нобелова награда, милиони, милиарди. Колко голямо може да бъде наградата ви за това, че сте свършили нещо добро за обществото, че сте постигнали нещо в дадена област? Със сигурност не и толкова, колкото е наградата в небесата. Исус казва това не за да ни накара да мислим за наградата, а за да покаже, че е несъвместимо сравнението между страданията, които християните може да понесат, и славата, която ги очаква. Ето и какво казва апостол Павел по въпроса в Римляни 8 глава 18 стих.
Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужава да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.
Страдания са понасяли и най-великите пророци.
Исаия, например, е бил мъчен и разрязан с трион.
Еремия е бил постоянно заплашван и преследван, накрая убит с камъни.
Амос е бил отхвърлен.
Или е бил преследван от Ахав.
Йоан Кръстител е обезглавен.
Исус казва, че заради това, че си християнин, си обект на омраза, подигравки или преследване. Но знай, че си в добра компания. Трябва да се радваш, защото това показва твоята принадлежност.
Представете си един списък с 100 най-известни личности в човешката история и вашето име сред тях. Няма ли да се гордеете с това? Исус каза, че ако ви гонят заради мен, вие се нареждате в списъка на всички онези велики герои на вярата. Те не са се радвали на някаква светска слава. Напротив, били са отхвърлени. Това е, разбира се, в реда на нещата. Ние сме част от тази компания. Това е радост, която само онзи, който обича Божията правда повече от греха и Исус повече от всичко друго, може да изпита в живота си.
И така Исус предупреждава своите последователи, че тук в този свят няма да бъдат любимците на обществото. Въпреки всичкото добро, което правят, те ще бъдат отхвърлени и дори преследвани заради правдата и заради Неговото име. Но Исус казва, че това ще е причина за радост. Това е едно напомняне, че истинската награда, истинската слава, истинският живот, вечният живот, всичко това те първо предстои.
Гоненията може само да ни напомнят, че ние принадлежим на Христос. Той е наш баща, изкупител, утешител и спасител.
Можете ли да кажете днес, Господи, готови сме да ти бъдем верни, дори това да означава, че ще бъдем мразени и хулени?
Само тогава, скъпи приятели, ще бъдем наистина блажени. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Нашия сайт е awr.org, а също така да ни пишете на електронния адрес awr.bg@abv.bg. Сега ще чуете някои неща за герой на вярата. Ще се спрем първо на Йоан Кръстител. За него беше пророкувано още в Старозаветната книга Исаия, 40 глава, 3 стих. Също така можем да почерпим информация от Малахия, 3 глава, 4 глава. Той беше предтеча на Господ Исус Христос и Божий пророк. По строгост на живота си, ревността си за Бога и в работата си между хората приличаше на пророк Илия и беше с дух и сила наистина на пророк Илия. Той смело изобличаваше греха и поканваше към покаяние и духовно събуждане. Исус, след като беше кръстен от Йоан, го нарече повече от пророк, но все пак бе по-малък от него, защото цитата е от най-малкия в небесното царство. Т.е. той се нарича от най-малкия в небесното царство, според Евангелието на Матей, 11 глава, 3 стих. За своето безстрашие да изобличи в грях дори цар Ирод, неговата незаконна жена Иродиада толкова много го беше намразила, че при един празник дъщеря и Соломия, която беше харесана от Ирод, с танцуването си, поиска подучена от майка си главата на Йоан. Да се поднесе то на блюдо. Така Йоан бе обезглавен според Матей 14 глава. Уважаеми слушатели, имаме още един герой с името Йоан. Това е апостолът и евангелистът. От Вицаида в Галилея до повикването му от Исус, той беше ученик на Йоан, кръстител и просрибар. По характер кротък, но решителен, пълен със смирение и братска любов. Обича Исус повече от всички, наричан апостол на любовта. Твърд и неустрашим, свидетел на преображението, Гецимания, спасителът, затова много го обичаше, защото наистина беше предан. Един от първите свидетели беше на Възкресението и след Възкресението смело проповядваше Евангелието си из Ерусалим. Не се оплаши от затвор, отбиение, от заплашване със смърт дори. Той за много години и след смъртта на апостол Павел изобилно е сеял семето на Божията любов из цяла Мала Азия, докато император Домициан, около 95 година след Христа, го заточил на остров Патмос, където имал виденията на чудната книга Откровение. После се върнал в Ефес, където поради дълбоката старост бил носен на ръце от учениците в църквата. Казва се, че последните му проповеди съдържали само думите деца, обичайте се един друг. Според информацията, която имаме, е починал на 94 годишна възраст, в 100-та година след Христа, надживявайки всички апостоли, написали Евангелието на Божията любов, третото послание на Йоан и книгата Откровение. Джон Бънян, какво можем да кажем за него? Друг герой на вярата. Той е автор на безсмъртния сън, наречен пътешественикът от този свят до онзи. Най-четената книга след Библията. Роден е в 1628 година в Елстоу, Англия, син на един обикновен тиникиджия. През 1649 година бива спасен от един много греховен живот и започва смело да проповядва Евангелието. Понеже е вършил това без разрешение от официалните власти, бил осъден и лежал 12 години в затвора, където написал пътешественикът. Написал също така около 60 книги, между които Духовната война и Животът и смъртта на господин Нечестив. Умрял 1688 година в Лондон. Джон Веслей, основател на методистската църква, роден на 17 юни 1703 година в Елфорд, Англия. В 1720 година отива в Оксфорд, за да проповядва на американските индианци. Връща се в Англия и среща Питър Болир, който оказа влияние върху неговия духовен живот. Започва една жива християнска работа, но духовенството го отхвърля. Той обаче заедно с брат си Чарлз Веслей и други разнася благата вест из цяла Англия. Много пъти е изложен на присмехи, бичувания, замерван с развалениеца, неуморно тръби евангелската истина и е употребен от Бога за едно голямо духовно събуждане в Англия и света. Почива в 1791 година в Лондон. Джон Нокс. Великият шотландски реформатор бил роден през 1505 година. Когато започнал да работи за духовното събуждане, почват и неговите гонения както в Англия, така в странство. Той явно и смело говорил против идолопоклонството в католическата църква и злоупотребленията на папата, изобличала кралица Мария за лични и държавни грехове. Умира 1572 година. Джон Уиклиф, голям проповедник и преводач на Библията, роден в Йоркшир през 1320 година. Голям изобличител на папщината. Основал свое училище и пращал учениците си от село в село да проповядват Евангелието. Наричали ги бедни проповедници. Същата работа съществува и до днес. Писал е много и проповядвал навсякъде. 35 години след смъртта му в 1428 година кости му биват изкопани наново и хвърлени в река Свифт по решение на Констанския събор. Джон Калвин. Френски реформатор, станал баща на калвинизма, роден в 1500 година. Студент бил в Париж, Орлеан и Базел. Силно повлиян от германската реформация, писал много коментари, прочути като социален законодател, умира 1654 година. Легендарният Ян Хус, чешки реформатор, роден 1369 година, повлиян от съчиненията на Уиклиф, станал ректор на университет в 1402 година. Папа Александър заповядал съчиненията на Уиклиф да бъдат изкорени и понеже Хус продължава да проповядва неговите учения, бил отлъчен от католическата църква. Последвали бунтове. Хус трябвало да бяга, но бил хванат и хвърлен в затвора. Отказал да се откаже от това, което го карали католическите епископи и бил изгорен жив на кладата в 1415 година. Той оставил обаче едни дълбоки следи в Чехия, а и по целия свят. И последно да ви кажа нещо и няколко думички за Джон Уилямс. Той е един мъченик, роден 1796 година. Работил за много години между човекояците в някои страни и острови. Преводач на Новия Завет на тъй наречения език Раратанга. Създава един от първите мисионерски кораби за християнска работа между езичниците. През 1838 година е убит и изярен от жителите на остров Ер Романго. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес в град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!